говорить Радіо Свобода у Мінську 19 годин. У празькій студії Аліна Тиханович. Добрий вечір. Что означает сегодня червоный день календара? Репортаж со столицы, голос народа с глубинки. Предпринимальники у панике. После Нового года они могут сгубить свой бизнес. Это и иншая тема не в забаве, а зараз слово Сергею Навумчику, який сочит за международными подеями.
Добрый вечер. Дзеючую в Пакистане групповка Техрик и Талибан Пакистан обрала Мулу Фазлулу своим новым лидером. Ён змяніў на гэтай пасадзе Хакім Мулу Махсуда, забітага на мінулым тыдні, як мяркуецца, ракетным ударам з амерыканскага беспілотнага апарата. Прадстаўнік талібу, які назваўся Джафарам Курсані, пацвердзіў у інтэрв'ю нашай радыёстанцыі абранне Фазлулы. Новы лідар камандуе атрадавым баевіком у наваколлі ракі Сват. Яго лічыць менавіта тым камандзірам, які аддаў загад аб нападзе на Малалы Юзафсай, школьніцу, якая актыўна выступае за роўныя правы дзяўчынак і хлопчыкаў на адукацыю. У гэтым годзе Малалы Юзафсай была адной з намінантак на Нобелевскую прэмію міру. У кастрычніку 2012 года яна падверглася нападу экстрэмістаў, атрымала цяжкае кулявое раненне ў галаву і перанесла цяжкі хірургічны аперацыю ў Вялікабрытаніі. Атрады Фазлулы кантралююць наваколле ракі Сват на паўночным захадзе Пакістана з 2007 году. За час яго камандавання мужчынам было строга загадана насіць бароды, жанчынам забаронена з'яўляцца ў грамадскіх месцах. Публічнае збіццё і абезгалоўліванне сталі звычайнымі метадамі расправы экстрэмістаў з тымі, хто выступае супраць законаў шарыяту. Высокопоставленный представник палестинской автономии закликал до проведения международного расследования, как он выказался за убийство у 2004 года лидера палестинцев Ясера Арафата. Вазель Абу Юсеф выступил с таким закликом у интервью агентству «Франс Пресс» на наступный день после обвящения выников экспертизы, проведенной швейцарскими экспертами после эксгумации тела Арафата. Гэтыя вынікі, як паведамлялася напярэдадні са спасылкай на інтэрв'ю Сухі Арафат, удаву Ясіра Арафата агенцтву Рэйтэр, сведчыць на карысць версіі палітычнага забойства. Справаздача судова-медычных экспертаў была зроблена Інстытутам радыяцыйнай фізікі пры універсітэцкай лячэльні ў Лазані, Швейцарія. Менавіта туды былі дастаўленыя фрагменты рэшткаў Арафата з магілы ў Рамале. Паводле тэлеканалу «Аль-Джазіра» швейцарскія навукоўцы выявілі ў рэштках смяротны ўзровень палонія 210. Тэлеканал «Аль-Арабія» паведаміў, што ўтрыманне радыеактыўнага палонія ў рэштках Арафата перавысіла дапушчальную норму ў 18 разоў. Былы прэзідэнт Пакістану Перавез Мушараф вызвалены з-пад хатняга арышту пасля таго, як днямі за яго быў унесены заклад. Як паведамляе агенцтва Асошыйэйтэд Прэс з спасылкай на прадстаўніка турэмнага ведамства Пакістана Ваджала Алі, у сераду ўвечары супрацоўнікі турмы пакінулі ягоны дом на ўскрайку Ісламабада. Алі заявіў, што Мушараф можа свабодна перамяшчацца па краіне, аднак яму не дазволена пакідаць Пакістан без дазволу ўладаў. У панядзелак Мушараф быў вызвалены пад заклад па справе аб яго датычнасці да забойства радыкальнага святара падчас рэйду «Чырвоную мячэць» у Ісламабадзе ў 2007 годзе. Перавез Мушараф таксама вызвалены пад заклад яшчэ па трох крымінальных справах, распачатых у дачыненні да яго пасля таго, як ён вярнуўся на радзіму. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз адну.